în adâncuri cu Dumnezeu. Și astăzi vom coborî într-un alt adânc, unde probabil că am ajuns unii dintre noi, sau cel puțin cunoaștem oameni care au căzut în acest adânc. Încep prin a vă pune o întrebare. Cunoști pe cineva care ai supărat pe Dumnezeu? Ai ajuns tu cumva pe acolo sau poate că încă ești? Dai vina pe Dumnezeu? Ai ajuns să te mâni pe El? Iona, personajul asupra căruia ne concentrăm de aproape 3 luni de zile, a ajuns acolo, de aceea deschideți scripturile în Iona, capitolul 4. Vă reamintesc contextul. Iona e trimis de Dumnezeu împotriva voii lui să anunțe nimicirea unui oraș, al lui Ninive, capitala dușmanilor poporului său, și spre surprinderea lui și a oricărui cunoscător al istoriei asiriene, aceștia iau aminte la cuvintele lui Iona și se pocăiesc. Și Dumnezeu, citez ultimul verset din capitolul 3, a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea, și Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a mai făcut. Și reacția lui Iona e parcă surprinzătoare, fiindcă în capitolul 4, versetul 1 spune lucrul acesta: n-a plăcut deloc lui Iona. Și ce a făcut Iona? S-a mâniat. Iată un om, nu doar supărat, și mânios din cauza unui lucru. Care lucru? Avem cel puțin 3 indicii în acest text. Unul la mână: din cauza pocăinței ninivenilor. Iona e mânios pe cei ce se pocăiesc. Și îți pui întrebarea: cum se poate ca tu, creștin, mai ales tu lucrător, cum era el, să te mânii pe pocăința altora? Iată că Iona se mânie, fiindcă știa că pocăința ducea ca întotdeauna iertarea lui Dumnezeu, eliberarea de sub condamnarea lui Dumnezeu. Pocăința putea schimba soarta. În alte cuvinte, în loc să fie nimiciți, ninivenii pot fi salvați, și asta nu-i convine lui Iona. Fiindcă dacă sunt salvați, vor continua să asuprească pe Israel. Iona e mânios pe cei ce se pocăiesc și implicit Iona e mânios pe hotărârea lui Dumnezeu. Fiindcă a rămas surprins să vadă cum ninivenii răspund mesajului său, dar mai indignat să vadă cum Dumnezeu răspunde gestului lor, și ați observat în text, își schimbă hotărârea. Cum Dumnezeu își schimbă hotărârile? Dumnezeu își schimbă hotărârile, asta scrie în text. Ba mai mult, observat versetul 2, el s-a rugat Domnului și a zis: ah, Doamne! Nu este acesta tocmai ce ziceam eu când eram să încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta vreau să-l înlătur fugind la Tars. Că știam că ești un Dumnezeu milos, plin de îndurare, îndelung răbdător, bogat în bunătate, și că te căiești de rău. Observați cu câtă mânie, cu câtă supărare vorbește Iona. Tocmai acesta e motivul pentru care am hotărât să fug la Tars. Care motiv? Fiindcă am știut, e cuvântul lui, am știut ce fel de Dumnezeu ești tu. Am știut că ești milos. Am știut că ești îndelung răbdător. Am știut că ai bunătate, că te căiești de rău. Iona e mânios pe caracterul lui Dumnezeu. Și toate acestea îmi indică un lucru clar. Iona e mânios pe Dumnezeu, e frustrat pe Dumnezeu. Așa cum poate ești tu, așa cum poate cunoști oameni care la momentul acesta sunt mâniați pe Dumnezeu. Unii poate fiindcă au pierdut pe cineva drag, poate au pierdut un copil. Unii poate că s-au rugat lui Dumnezeu și El nu le-a dat un răspuns precum și-au dorit ei. Poate că unii au avut un accident, au suferit mult, poate că unii au fost nedreptățiți și nedreptățiți au rămas, i-au fost credincioși lui Dumnezeu și totuși au mers din rău în mai rău. Și au început să se împietrească, au început să-și piardă credința, unii să intre în îndoială, alții în rebeliune față de Dumnezeu, unii să-și piardă nădejde, alții să lupte deschis împotriva celui divin. De fapt, statisticile arată că cea mai mare parte din ateiștii militanți au ajuns atât de agresivi datorită unor experiențe nefaste care i-au marcat atât de mult în viața aceasta nedreaptă încât s-au mâniat pe Dumnezeu. Interesant, nu necredința în Dumnezeu i-a determinat să devină agresivi și să militeze împotriva existenței lui Dumnezeu, ci tocmai credința că n-are cum să existe un Dumnezeu care în același timp e atot iubitor și atot puternic, dar care să existe concomitent cu existența răului care face ravagii pe pământ. De aceea, în dezbaterile apologetice cu acești oameni, vei vedea că niciun argument rațional nu ține, fiindcă ei sunt răniți emoțional și când inima e rănită, rațiunea nu te mai poate convinge. Uite-te, te rog, la Iona. Dumnezeu încearcă să-i vorbească lui Iona în mânia lui. Și în următorul verset spune așa, Domnul i-a răspuns, mă, Iona, bine faci tu că te mânii? Ai tu vreun motiv obiectiv? Ai tu ceva argument logic, rațional pentru care te mâni? Observați răspunsul lui. Ion a ieșit afară din cetate, s-a așezat la răsărit de cetate, acolo și-a făcut un umbrar, a stat sub el, până va vedea ce are să se întâmple cu cetatea. Câți dintre voi nu sunteți frustrați când vedeți că omul cu care încerci să porți un dialog, omul pe care vrei să-l confrunți, vrei să-i arăți problema, la un moment dat îl vezi că se ridică și pleacă și nu mai vrea să vorbească. Asta face Iona cu Dumnezeu. Dumnezeu îi pune o întrebare validă care țintește spre problema lui de fond. Și tocmai de aceea Iona nu mai vrea să vorbească. Fiindcă Dumnezeu îl provoacă rațional pe când Iona este rănit emoțional, avea ură pe acești oameni. De ce ajung oamenii supărați pe Dumnezeu? Ce-i determină să ajungă așa? Sunt mai multe motive, sunt variate. Aș vrea în dimineața asta să ne uităm la trei dintre ele. Trei, printre care și Iona a fost influențat. De ce ajung oamenii supărați de pe Dumnezeu? Unul la mână, fiindcă au așteptări greșite de la Dumnezeu. Au așteptări greșite de la Dumnezeu. Nu primesc ceea ce vor de la Dumnezeu. Și atunci se supără pe el. Iona n-a primit ceea ce el vroia, vrea nimicire. Dumnezeu dă scăpare. Sau experimentează lucruri la care nu se așteaptă și care le fac rău. Și asta din cauza unor percepții false despre Dumnezeu. Oare câți ne-am întâlnit care trăiesc cu percepția asta falsă? Ei au impresia că Dumnezeu le este dator. Și nu numai, ci El trebuie să-i protejeze de tot ce e rău în viața asta, indiferent că sunt creștin sau necreștin. De unde au născocit oamenii această percepție greșită despre Dumnezeu? Avea credință în Dumnezeu nu înseamnă automat o protecție absolută din partea Lui. El are o grijă deosebită. Are o grijă deosebită, mai ales față de credincioșii lui, dar el nu-ți garantează o viață plină de pace sau prosperitate. Din contră, Iisus le-a zis ucenicilor săi, adică celor care îl urmau, celor care trăiau cu el, pentru el, celor care s-au sacrificat pentru el, ce le-a zis? Hei, în viața asta veți avea necazuri. Dar cum, Doamne, că eu trăiesc cu tine, în viața asta veți avea necazuri. Aveți speranță, dar asta nu vă ferește de necazuri. La fel cum Dumnezeu în cartea lui Iov spune, omul născut din femeie are viață scurtă, dar plină de necazuri. Ai grijă la ce așteptări ai de la Dumnezeu. Sunt unii care se așteaptă ca Dumnezeu să-i vindece, deși El nu promite niciunde că vindecă orice boală, în orice condiții, oricând și pentru orice om. La fel cum El nu promite pace sau binecuvântare sau prosperitate necondiționată pentru credincioșii Lui. Asta nu înseamnă că Dumnezeu nu intervine în necazuri, asta nu înseamnă că El nu ne scapă din ele, dar asta nu se întâmplă întotdeauna, oriunde și oricând. Și unii nu înțeleg lucrul acesta și evident că ajung dezamăgiți de Dumnezeu, fiindcă în percepția lor, premiza pe care și-au clădit concepția despre Dumnezeu e greșită. Dumnezeu nu ne datorează nimic. Ba mai mult, dacă e cineva să-i datoreze ceva, suntem noi. Noi meritam un singur lucru din partea lui Dumnezeu. Pedeapsa, nu binecuvântarea. Fiindcă toți am păcătuit și spune Scriptura, suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Faptul că Dumnezeu ne-a mântuit, faptul că Dumnezeu intervine, faptul că Dumnezeu ne binecuvântează, El ne face favor, adică ne dă har. Harul este un favor nemeritat. Voi ați fost mântuiți prin har. În alte cuvinte, nu meritați, dar v-am dat har. Nu trăi cu așteptări greșite la adresa Domnului. Dumnezeu nu ți este dator cu nimic și nici nu face promisiuni pe care noi ni le imaginăm. Și aici întâlnim mai multe feluri de persoane. Noi, ca și pastori, deseori întâlnim persoane care se predau lui Dumnezeu în speranța, cu credința, cu așteptarea ca ei să le vindece copilul. Sau să-i vindece pe ei. Ei, când oamenii ăștia ajung acolo unde copilul nu mai este vindecat sau după 2, 3, 4, 10 ani le revine boala, evident că se supără pe Dumnezeu și se depărtează de El. De aceea noi avem cateheză tocmai pentru a sorta acest gen de credințe greșite în Dumnezeu, că atunci când omul vine în apa botezului, omul să aibă percepția biblică despre viață și credință. De ce? Pentru a-l scăpa de suferințele de pe parcursul vieții, când ai o imagine distorsionată despre Dumnezeu. Oamenii se supără fiindcă au așteptări greșite de la Dumnezeu. Oamenii se supără pe Dumnezeu fiindcă îl judecă prin perspectiva lor limitată. Și aici îl găsim pe Iov. Probabil că fiecare dintre voi ați auzit de Iov, omul care a suferit mai mult decât noi toți la un loc. Și evident că a ajuns să fie supărat pe Dumnezeu la un moment dat, până într-o zi când Divinul îi răspunde. Și Divinul începe să-i arate o imagine parțială, nici măcar întreagă, dar parțială a lucrurilor. În alte cuvinte, îi pune suferința și prin perspectiva eternității și prin dimensiunea spirituală a lumii. Și Iov rămâne năucit, spune el, Iov 42:3, da, am vorbit, dar fără să le înțeleg. Am vorbit de minuni care sunt mai presus de mine, pe care nu le pricep. N-am cum să pricep. La fel Habacuc, mai țineți minte cum și-a început cartea? Până când voi striga către tine, Doamne, fără să mă asculți. Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor. Pentru ce mă lasă vă nelegiuirea și te uiți la nedreptate și Dumnezeu îl lasă în mânia lui să se exprime, dar mai apoi Dumnezeu îi răspunde. Și după ce Dumnezeu îi răspunde, fii atent ce scrie Habacuc. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul, la vestea asta mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea în oase și îmi tremură genunchii. Mulți credincioși ajung să-L acuze pe Dumnezeu privindu-și suferințele lor doar prin perspectiva limitată a cubului în care trăiesc. Nu pricep că există o complexitate a lucrurilor, există și o dimensiune spirituală a lumii. Mulți se uită doar la o piesă din puzzle, fără a vedea imaginea ca întreg. Tot așa sunt oameni care sunt supărați pe Dumnezeu, fiindcă îl blamează pe Dumnezeu pentru lucruri care n-au de-a face cu El. Suveranitatea lui Dumnezeu nu înseamnă determinism. Noi credem în suveranitatea lui Dumnezeu, noi asta credem, în asta trăim. Dar nu înseamnă determinism, în alte cuvinte, faptul că Dumnezeu e în control, nu înseamnă că El controlează totul. Nu toate lucrurile se întâmplă fiindcă Dumnezeu le hotărăște, în alte cuvinte, fiindcă El vrea să se întâmple. Din ce cauză? Notează, te rog, câteva cauze ale răului în viețile noastre. Unul la mână, alegerile noastre. Noi am fost creați de Dumnezeu ca ființe raționale, voliționale, care putem, avem capacitatea de a lua hotărâri pe cont propriu. Suntem responsabili pentru alegerile noastre. Uneori alegeri contrare voiei lui Dumnezeu. Vă dau un exemplu. 1 Timotei 2:4. 1 Timotei 2:4 e un verset care ne spune foarte clar că Dumnezeu voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să vină la cunoștința adevărului. Vin toți oamenii la cunoștința adevărului? Sunt toți oamenii mântuiți? Nu. Dar cum se poate dacă Dumnezeu asta voiește? Asta e voia lui Dumnezeu. Fiindcă același Dumnezeu a lăsat voința proprie a omului. De aceea omul este responsabil pentru foarte multe lucruri rele care îi se întâmplă ca rezultat al alegerilor proprii. Tot așa noi suferim și din cauza alegerilor altora. Cazul concret e Adam și Eva, datorită lor, noi toți suferim consecințele păcatului primar. Dar să nu ne gândim la lucruri abstracte, teologic, precum păcatul primar. Câți n-ați cunoscut oameni, sau poate că voi ați fost victime ale unor șoferi beți? Oameni care v-au produs accident. Câți dintre voi n-ați trăit în familii în care tatăl sau mama erau părinți abuzivi și v-au produs traume? Sau unii dintre voi, lucrând la locul vostru de muncă, din cauza greșelii, prostiei unui coleg, ați suferit accidente la locul de muncă, ați fost victime colaterale. Pe cine să-l blamez? Pe Dumnezeu pentru prostia altuia? Ai grijă pe cine blamezi când ajungi în încercări, în suferințe. Și totuși, de ce se întâmplă atât de multe lucruri rele în lume, oriunde te uiți, răul peste tot? Fiindcă Biblia se împlinește. Biblia spune foarte explicit că răul din lume se datorează în mare parte păcatului și aici sunt două lucruri pe care trebuie să le reții. Unul, natura păcătoasă. Păcatul nu este doar un act împotriva lui Dumnezeu, ci păcatul este și o stare care a penetrat lumea odată cu căderea lui Avram și a Evei în păcat. De aceea Scriptura ne descrie că întreaga lume, întreaga natură, creație, geme sub povara și efectele păcatului. De aceea avem, spre exemplu, catastrofe naturale. De aceea avem boli, de aceea avem spitale, de aceea avem crime, de aceea avem pușcării, de aceea avem războaie, de aceea îmbătrânim, de aceea lucrurile se descompun, de aceea nimic nu iese perfect și când îl ai perfect, începe să se degradeze. Nu-L blama pe Dumnezeu când tu trăiești într-o lume subjugată de păcat, a cărei legi o vezi, inclusiv fizica, știința, ți-o explică. Spune Scriptura în Roman 8 că natura întreagă geme și așteaptă izbăvirea de sub condamnarea, de sub starea asta grea și rea în care se găsește. Marele teolog Bill Gates a fost întrebat odată: dacă ai avea să dai câteva sfaturi tinerilor din experiența ta de o viață, ce le-ai spune? Și Bill Gates le-a zis: am doar două sfaturi simple. Primul e acesta: life is not fair. Viața nu-i dreaptă. Și apoi urma sfatul al doilea: get used to it. Obișnuiește-te cu asta. Dacă tu nu pricepi că trăiești într-o lume căzută, cum o descrie Biblia, vei trăi în depresie toată viața. De aceea, prin contrast cu lumea noastră, e cerul. De ce? Fiindcă în cer nu mai există păcat, nu mai există natură păcătoasă, din cauza asta nu mai există suferință, lacrimă, boli, moarte, cerul diferit. Până ce n-ajungi în cer, obișnuiește-te cu lumea asta. Starea lumii. 2. Păcatele noastre. Păcatele noastre produc suferința noastră. Nu există niciun om neprihănit, adică fără păcat, niciunul măcar. De aceea fiecare dintre noi este virusat cu natura păcătoasă de când ne naștem. De când ai pruncuțul ăla mic care abia geme și începe să se trească pe covor, îl vezi că merge la soră sa, îi ia jucăria și dacă soră sa nu i-o dă, o trage de păr, dacă nu o rupe, dacă nu urlă, dă din picioare, să mânie. De ce? Fiindcă e ceva negativ în el. Biblia numește tendința aceasta spre rău firea pământească, fiindcă e o fire, ceva natural, ce nu mă trage înspre Dumnezeu, înspre cer, ci mă trage înspre pământ, înspre rău. De aceea suntem noi mereu ispitiți să păcătuim, iar când alegem să o facem, suferim consecințe. Proverbe, capitolul 28, versetul 13, e destul de clar și spune așa: cine își ascunde fără de legile, nu contează. By the way, astăzi avem alegeri. Ai grijă cu cine alegi. Ai grijă ce alegi. Știu că nu sunt mulți candidați și nu sunt multe lucruri care au de-a face cu creștinismul, din păcate. Dar totuși sunt câteva valori creștine și în țara asta și sunt câțiva oameni care sunt creștini și în țara asta. Uită-te, de ce? Cei care își ascund fără de legile, indiferent că dau ordonanțe, indiferent că dau legi, indiferent că sunt funcții, cine își ascunde fără de legea nu propășește. Merge bine, un an, doi, cinci, zece, 15, 20, la un moment dat n-are cum, fiindcă Dumnezeu e Dumnezeu și dacă vrei ca țara asta să nu propășească, alege pe ăștia care își ascund fără de legile. Dar cine mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. În alte cuvinte, fiecare păcat aduce consecințe. De aceea multe rele și suferințe sunt cauzate de propriile noastre păcate care nerezolvate produc automat efecte. Și asupra noastră și asupra altora. De aceea noi mereu vă spunem, hei, aleți să păcătuiești, aleți să suferi. Din ce cauză? Din cauza păcatului nerezolvat. Dar cum pot să-mi rezolv? Prin pocăință, mărturisire, iertare, renunțare. Aceste lucruri te fac să te eliberești și de păcat, dar atenție, și de cel care stă la originea păcatului și la originea răului în lume, cel care provoacă cea mai mare suferință și ne determină mereu și mereu și mereu să-L blamăm pe Dumnezeu, Satan. Satan este adversarul lui Dumnezeu, traducerea literală este vrășmașul, potrivnicul lui Dumnezeu și al tău și al meu. Misiunea lui clară, o descrie Iisus în Evanghelie, El vine să fure, să junghe și să prăpădească. Lucruri bune, nu-i așa? El caută să-ți facă rău, să-ți producă suferință, durere. De ce? Să-ți pună la îndoială credința ta în Dumnezeu. Să te facă să te înduiești în relația ta cu Dumnezeu, să te depărtezi, să te mâni pe Dumnezeu, să fii dezamăgit de Dumnezeu, de biserică, de oameni, să nu mai crezi în nimeni și nimic și reușește, dă minune. Fiindcă te face să-L blamezi pe Dumnezeu un lucru care nu țin de Dumnezeu. Dar dăm un exemplu, Cristi, dă un exemplu. În Scriptura mea și în Scriptura ta, în Iacov, capitolul 1, este scris că orice dar bun și desăvârșit vine de unde? De jos sau de sus? De sus, de la Tatăl Luminilor. Dumnezeu nu dă daruri rele. Dumnezeu nu dă daruri incomplete, orice dar bun și desăvârșit, daruri complete. Dumnezeu nu creează probleme copiilor săi. Ei, dacă orice dar bun și desăvârșit vine de la Dumnezeu, implicit că orice lucru rău nu vine de la El. Cel care are în el originea răului, el trăiește pentru a face răul și din păcate are autoritate să facă răul. Și îmi zice, dar cum se poate când Dumnezeu e suveran? Hei, nu uita că trăiești într-o lume afectată de păcat și prin păcat Satan are autoritate. În 1 Ioan capitolul 5 cu 19 Scriptura spune că întreaga lume zace în cel rău, adică e sub autoritatea lui Satan. De aceea încă păcatul există, de aceea firea pământească încă e activă, de aceea natura ta e subjugată sub puterea lui, de aceea el folosește oameni prin care să-și facă voia și să facă rău și lui Dumnezeu și nouă. 2 Timotei 2 cu 25. Un verset care ni se adresează nouă lucrătorilor. Spune așa, robul Domnului nu trebuie să se certe, ci să fie blând cu toți, în stare să învețe pe toți, plin de îngăduință răbdătoare, să îndrepte cu blândețe pe potrivnici, în nădejdea că Dumnezeu le va da pocăință ca să ajungă la cunoștința adevărului. De ce? Ca să-și vină în fire, fii atent, să se desprindă din cursa diavolului de care au fost prinși, să-i facă voia. Observați că sunt oameni potrivnici, adică care se împotrivește și luptă împotriva cui? A credincioșilor și a lui Dumnezeu. Din ce cauză? Fiindcă nu cunosc adevărul, sunt oameni orbiți, sunt oameni înșelați.
De aceea oamenii ăștia la un moment dat trebuie să își vină în fire, adică să aibă un moment în viața lor când Dumnezeu să le lumineze ochii, să înțeleagă adevăratul sens al vieții, așa cum mulți dintre noi am fost acolo. De ce sunt ei potrivnici? Sunt prinși în cursa diavolului. Cu ce scop? Să-i facă voia. Care e voia celui rău? Să facă răul. De aceea când ai de-a face cu astfel de oameni, caută să stăpânești mânia și în loc să te arunci asupra lui, stăpânește-ți mânia și fie-ți milă de el, fiindcă omul acela gândește mintea lui în cursa celui rău. N-are cum să gândească corect, drept, fiindcă e prins în capcană și nu cunoaște adevărul. Dar cum a ajuns să fie prins în capcană? Unica rezultat a tot ceea ce am vorbit până acum. La unii li s-au întâmplat anumite lucruri rele în viață, au deschis uși. Satan a intrat și a început să-i determine, să-i împingă, să-i ispitească, să-l blameze pe Dumnezeu, să blameze biserica, să blameze credincioșii. Unii au ajuns să facă rău fie din răzbunare față de cel divin, fie din indiferență sau reavoință față de el. De aceea ai grijă când te mânii pe Dumnezeu pentru răul care ți se întâmplă în viață. În majoritatea cauzelor n-are de-a face cu Dumnezeu, ci cu toate astelalte cauze. Dar totuși, de ce spui în majoritatea cauzelor? Fiindcă sunt anumite situații când Dumnezeu ne lasă să ajungem în suferință, în lucruri care nouă ni se par rele, sau uneori El provoacă, e suveran, poate să facă ce vrea, provoacă suferință, dar întotdeauna când Dumnezeu trimite încercări, ele ne sunt date cu un scop bun. Furtuna l-a aruncat pe Iona în adânc, Ion a fost înghițit de pește, a suferit, dar cu un scop bun, să-l atragă înspre pocăință. Fie să te scoată din păcatul în care trăiești, care Dumnezeu știe că te va afecta cu mult mai mult decât îți poți imagina, fie să te oprească de a mai merge pe anumite căi care te pot duce în suferință. Uneori vin unii și spun, dar Dumnezeu nu-mi răspunde rugăciunilor. Dumnezeu uneori nu răspunde rugăciunilor, fiindcă știe că ceea ce tu ceri e un lucru rău. Și ca un tată bun care nu răspunde la toate mârâiturile pruncilor și mofturile și ambițiile și fițele lor, și Dumnezeu când te vede de multe ori tace și nu ce nimic, fiindcă știe că dacă ceri și îți dă ceea ce ceri, nu vei ajunge bine. El însă e interesat de mântuirea noastră. El e interesat de binele nostru. De aceea uneori îngăduie lucruri mai puțin bune să ni se întâmple, tocmai ca mai apoi să ne dăm seama că a fost mâna Lui și să ne apropiem de El. Și câți dintre noi nu ne-am apropiat de Dumnezeu decât după ce L-a luat picamărul și a început să spargă împietrirea inimii noastre, după ce a dat cu noi de pământ. Asta se întâmplă și cu Iona. Hai să ne întoarcem în text. De ce e supărat Iona pe Dumnezeu? De ce se mânie el pe cel divin? În baza unor premize false menționate mai sus. Premize pe care își clădea perspectiva asupra realității. Iona e supărat pe Dumnezeu că Dumnezeu nu acționează cum vrea el. El descoperă că Dumnezeu lucrează contrar așteptărilor și planurilor lui. De ce? Fiindcă Iona era problema. El avea o așteptare greșită asupra realității, avea o perspectivă influențată de prejudecățile lui limitate. Și interesant că Dumnezeu nu-l pedepsește. Putea Dumnezeu să-l pedepsească, putea liniștit, așa cum o trimis furtuna, putea să-l scoată după ce îi dă prima șansă. Imaginați-vă, Dumnezeu îi dă prima șansă când îl scoate din burta peștelor, îl scapă din furtună, îl trimite în Ninive. Și Iona ce face? Merge de silă, forțat, oarecum supărat pe Dumnezeu și îndeplinește misiunea, după care iar să mânie pe Dumnezeu. N-avea Dumnezeu motiv să zică, băi, ți-am dat a doua șansă, atât, de aici încolo nimic. Dumnezeu i-a dat treia șansă, îi face un curcubet în umbrar, Dumnezeu i-a dat a patra șansă și așa mai departe. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu răspunde mâniei lui Iona. Interesant. Dumnezeu aduce în ființă acea plantă. Hai să citim versetul 6. Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care se ridica peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Mă, bubul, liniștește-te, Steli, stai acolo frumos, așa, curcubete, uite acolo, tot frumos, nu? Așa, mai ales că n-ai păr. Așa. Se pare că reușește Domnul. Observa reacția lui Iona. Iona s-a bucurat foarte mult pentru curcubetele astea. Câți dintre noi nu ni s-a întâmplat că trece prin perioade în care noi știm că nu suntem ok cu Dumnezeu? Știm că suntem mânioși, știm că suntem supărați pe Dumnezeu. Bă, dar lucrurile ne merg de parcă Dumnezeu ne binecuvântă așa la serie. Asta înseamnă, că mai vine ispita, poate că Dumnezeu e de acord că o fi greșit când m-o fi blestemat sau pedepsit cu treaba asta. Poate că vrea să compenseze. Poate că eu nu chiar trăiesc în păcat. Poate că, de fapt, nu e chiar așa un păcat mare, fiindcă, uite, Domnul îmi binecuvântă. Nu, nu, nu. Curcubetele nu au fost un act de binefacere la adresa lui Iona. Curcubetele au fost o lecție mai mare și mai profundă pe care Dumnezeu vrea să-l învețe pe Iona. Cum? Hai să vedem. Următorul verset 7. Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu, cel care a creat curcubetele, a dus un vierme. Cum mai imaginați-vă că vine viermele. Care a înțepat curcubetele lui Raul, al lui Iona. Și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle vânt uscat de la răsărit. Soarele a bătut pe capul lui Iona până ce Iona a leșinat. Dorind să moară, a zis, mai bine mor decât să trăiesc. De ce vrea Iona să moară? Să iasă, să scape, să nu mai aibă de-a face cu realitatea. E prea supărat, prea mânios, nu mai rezistă. Și observați reacția lui Dumnezeu. Versetul 9. Dar Dumnezeu i-a zis lui Iona. Din nou. Bine faci tu că te mâni. Din pricina curcubetelui, el a răspuns, da, bine fac că mă mâni până la moarte. Care e reacția lui Iona? Plină de furie. Care e reacția lui Dumnezeu? Plină de blândețe. Unii dintre voi trăiți cu oameni mânioși. Unii dintre voi aveți de face cu oameni mânioși la locul de muncă. Alții aveți de face cu prieteni mânioși. Hei, în mânie, răspunsul tău al credinciosului trebuie să fie calm. Credeți-mă că nu-i simplu. Uitați-vă la Dumnezeu, de două ori. Bine faci tu că te mâni. Nu zice, ok, te-ai mâniat până aici. Nu, nu, nu. Iona răspunde emoțional, Dumnezeu răspunde rațional. Fii blând. Atunci Dumnezeu a zis, ok, hai să zic. Ție ți este milă de curcubetele ăsta, care nu te-a costat nici trudă și pe care nu tu l-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu-mi fie milă de Ninive, cetatea cea mare, în care se află mai bine de 120.000 de oameni care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, și o mulțime de vite. Care e lecția curcubetului din viața lui Iona? Care e lecția viermelui? De ce a lăsat Dumnezeu și binecuvântare și blestem sub ochii lui Iona într-o singură zi? Ca să-l învețe să privească cu mult mai profund decât privea prin lentila îngustă a percepțiilor lui greșite. Dumnezeu îi dezvăluie semnificația enormă a experienței din Ninive. Experiență pe care Iona a pierdut-o din cauza copacilor, a bârnelor din ochii lui care nu l-ajutau să vadă corect realitatea. Abia după această experiență, abia după acest dialog, abia după toate aceste semne, Iona își dă seama de îngustimea minții lui și revine. De unde știu? Cartea asta o scrie ca eu și cu tine să pricepem lecția lui și să nu trecem prin ea. De aceea, dragul meu, dacă treci printr-o perioadă de supărare la adresa Domnului, printr-o perioadă de mânie, de depresie spirituală, poate de rebeliune, ia în considerare următorii pași, care te vor ajuta să ieși din această stare nepotrivită și nebenefică pentru tine și sufletul lui. Și dacă până aici am vorbit despre anumite lucruri importante, următoarele lucruri sunt mega importante pentru tine sau cel care trăiești cu un om supărat pe Dumnezeu. Unul la mână, roagă-te lui Dumnezeu. Roagă-te lui Dumnezeu. Dar cum să mă rog când eu sunt mânios pe el? Uită-te la oamenii lui Dumnezeu. Când au ajuns în astfel de stări, au vorbit sau nu cu Dumnezeu? Au vorbit cu litere mari. Unii certându-se cu Dumnezeu, unii descriindu-le agonia prin care trec, de ce supărați, ce stări, cu ce se confruntă. Iona, capitolul 2, e rugăciunea lui Iona, de unde? Din pântecele peștelui. David, cât sal n-avea David, întoarceți cu mine în psalmul 13, am încercat să le apuc cel mai scurt, că o droaie de ei în care ci că omul după placul lui Dumnezeu, când încep să citești psalmii imprecatori și mulți alții dintre genul ăsta, unde David strigă, țipă, urlă la Dumnezeu, zici, mă, Doamne, dar ăștia-s prietenii tăi? Până când, Doamne, mă voi uita neîncetat? Până când îți vei ascunde fața de mine? Până când voi avea sufletul plin de griji și inima plină de necazuri în fiecare zi? Până când se va ridica vrăjmașul meu împotriva mea? Privește, răspundem, Doamne Dumnezeul meu, dă lumină ochilor mei ca să n-adorm somnul morții, ca să nu zică vrăjmașul meu, l-am biruit și să nu se bucure potrivnicii mei când mă clatin. E supărare? E supărare în viața lui David. Dar vrei să spui că și tu, omul lui Dumnezeu, ai avut perioade de frustrare? Uite-te la psalmul ăsta. David se vede uitat, asta înseamnă că Dumnezeu nu-i mai răspunde rugăciunilor. Și lui. Se vede pradă vrăjmașului, asta înseamnă că Dumnezeu nu l-a ajutat de mult. Dar cum se poate că Dumnezeu trebuie să răspundă? Nu trebuie să răspundă. Să clatină! Ceea ce înseamnă că David se vede singur, părăsit de Dumnezeu. Și totul se roagă. Își exprimă frustrarea. Care e rezultatul? Fii atent cum se încheie psalmul. Ultimele două versete. Eu am încredere în bunătatea ta. Sunt cu inima veselă din pricina mântuirii tale, când Domnului, căci mi-a făcut bine. Bă, ori ești schizofrenic, ori ai o problemă, David. Adică, patru versete, rând pe rând, tu strigi la Dumnezeu și acum, dintr-o dată, hop, că-s vesel, ci că când că mi-a făcut bine. Ești un alt om. Dar ce s-a întâmplat, David? Ce-a produs schimbarea asta în viața ta? De unde ai tu credința asta că așa dintr-o dată, ba chiar te veselești în două rânduri, că înainte te jeleai? Dar datorită rugăciunii, care a făcut diferența? Când treci prin valuri mari, lasă valurile alea să iasă din tine și varsă-ți durerea înaintea Domnului. Dacă nu poți să vorbești cu Dumnezeu, scrie-i. Fă-ți tu psalmul tău înaintea Domnului și scrie-i Domnului, dar nu mai ține în tine supărarea asta. Spune-i lui Dumnezeu ce te apasă. Ai curaj, psalmul 143, 147 cu 3 spune așa, Dumnezeu tămăduiește pe cei cu inima zdrobită. Deci sunt oameni care ajung să aibă inima zdrobită. Dar, Doamne, de ce n-ai intervenit să n-ajung acolo? El știe, nu tu. Dar Domnul acolo să-i tămăduiască. Psalmul 51. Dumnezeu nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită. Mâhnirea apare în urma unei perioade îndelungate în care nu mai ai speranță, în care te vezi dezamăgit, în care te vezi descurajat, smâhnit. Dumnezeu nu te disprețuiește. Așteaptă, dar roagă-te lui Dumnezeu. Firea noastră în astfel de momente ne îndeamnă să ne îndepărtăm de Dumnezeu, Scriptura ne îndeamnă să ne apropiem și să-i vorbim. Atenție însă cum îi vorbești. Fii sincer, fii deschis, dar nu-l blasfemia, fiindcă sunt oameni care necaz îl înjură pe Dumnezeu. Scriptura ne dă un sfat pe care trebuie să reții ori de câte ori ești prins de mânie, Efeseni 4 cu 26. Mâniați-vă, dar nu păcătuieți. Cel mai adesea păcătuiești prin vorbe când ești mânios. Spune-i Domnului ce ai pe inimă, ce simți, de ce, cum vezi tu lucrurile, dar nu jigni, nu blasfemia, Domnul te va ajuta. Roagă-te lui Dumnezeu. 2. Gândește obiectiv. Care-i rădăcina problemei tale? Ce-a stârnit mânia asta sau necazul tău? Cum ai ajuns aici? E drept să te mânii sau nu? Asta e lecția lui Iona. El se roagă în capitolul 2 și în următorul capitol, ce se întâmplă? Dumnezeu lucrează, Iona se mânie, dar în capitolul 4 Dumnezeu vine și îi pune câteva întrebări. De două ori, nu odată. Iona, de ce te mânii? În alte cuvinte, Iona, ai vreun motiv obiectiv? E ceva rațional, e ceva teologic, e ceva... Ai vreun argument pentru care să te mânii? Și ce mi se pare interesant? De cele mai multe ori, în loc ca omul să fie supărat și să devină pe Satan, care în cele mai multe încercări el e cauza, omul dă vina pe Dumnezeu. Totul pornește de aici. Și aici, despre asta vorbește Pavel în 2 Corinteni 10, spune așa: noi credincioșii răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu, exact ca și în cazul lui Iona. Deși Iona știa, avea cunoștință despre Dumnezeu și caracterul lui, totuși mintea lui o ia rasnă. Și mintea lui Iona se împotrivește cunoștinței lui Iona și îl acuză pe Dumnezeu, deși nu-i drept și nu-i corect să o fac. La fel și în cazul nostru, când trecem prin crize și probleme, Satan ne va infuza gânduri neadevărate, nepotrivite, distorsionate, Scriptura le numește izvodirile minții, ceva ce mintea născocește. Ce trebuie să facă credinciosul? Să le răstoarne, cum? Judecând obiectiv. Notează trei sfaturi în acest sens. Cum să gândești obiectiv când ești doborât de mâhnire? Cum să gândești obiectiv? Unul la mână. Sortează ceea ce e adevărat și ceea ce nu e adevărat. Dacă ești un prieten al unui om supărat, mâhnit, căzut în depresie, ajută-l în privința asta. Sortează, asta înseamnă să fii obiectiv. Care sunt lucrurile clare și biblice pe care tu le știi despre Dumnezeu și care sunt născocirile minții tale în aceste vremi tulburi? Ce te ispitește pe tine mintea să crezi despre Dumnezeu în criza asta? De aceea Pavel continuă în textul din 2 Corinteni: orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. De ce? Fiindcă dacă nu-l faci rob lui Hristos, va veni altcineva, ți-l va fura și îl va face robul. Ce? A îngrijorării, a supărării, a blasfemiei, a deznădejdii. Spre exemplu, care sunt beneficiile? Ce câștigi dacă te mâni pe Dumnezeu? Ce câștigi? Nu câștigi nimic, nici măcar un curcubete nu câștigi. Din contră, s-ar putea să-ți fie afectată relația cu el. De ce? Fiindcă la mânie omul gândește și lucruri necugetate, care mai apoi le poate regreta, dar va fi prea târziu. Apoi gândește obiectiv. Ce știi tu sigur că promite Dumnezeu în încercări? Ce știi tu sigur că promite Dumnezeu în încercări? Sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu le promite în încercări. Dumnezeu promite pacea lui. În încercări, Filipeni 4:7, Dumnezeu îți promite pacea lui. Mai apoi, mângâierea lui. Psalmul 34:18, Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă. Domnul mântuiește pe cel cu duhul zdrobit, e aproape de tine. Dumnezeu îți promite dragostea lui, care probabil e cea mai greu încercată în cazuri. Oamenii pun la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Dragul meu, ce-ar fi să concluzionez odată pentru totdeauna dacă Dumnezeu nu te-ar fi iubit? Sau să punem invers. Dumnezeu te-a iubit atât de mult, nu acum când mergi tu prin încercări și ai anumite impresii. Dumnezeu te-a iubit atât de mult când tu nu-L cunoșteai pe El, când mergeai împotriva Lui, când vorbeai împotriva Lui, când nu erai interesat deloc de El, când erai dușman, păcătos, condamnat. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. De ce a murit Hristos pentru noi? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul Său Fiu. Cum să-L dea? Mi l-a dat când tu încă erai încăpățânat, împietrit, orbit în păcatele tale. Dar cum se poate ca Dumnezeu să iubească un om împotrivitor? Dumnezeu te iubește. Dacă te-a iubit atunci, cum să nu te iubească acum? Nimeni și nimic, spune Pavel, nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu, nici necazul prin care treci, nici strâmtorarea în care ești, nici boala pe care o ai, nici măcar moartea celui drag sau a ta. Asta ne promite Dumnezeu, ne dă speranță. Și apoi Dumnezeu ne promite răscumpărare. Că toate lucrurile bune și rele lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu are capacitatea să răscumpere și lucrurile alea care ție ți se pare rău spre binele tău. De ce? Fiindcă prin încercări Dumnezeu promite desăvârșire. Iacov capitolul 1, dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Când? În încercări, fraților. Ca voi să ajungeți desăvârșiți. Dar Doamne, nu mai am răbdare. Dar Doamne, vreau să ies, vreau să mă izolez, nu mai vreau să vorbesc cu nimeni. În momentul ăsta vreau să scap. În momentul ăsta nu mai rezist. Nu, răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea. Las-o. Dar cum să am răbdare? Ai, dacă crezi în mine. Nu te mai încrede în alții, nu te mai încrede în tine, încrede-te în Dumnezeu și stai acolo lângă El ca tu să ajungi desăvârșit. Lucruri obiective, astea sunt lucruri care Dumnezeu ți le spune. Doi, vrei să gândești obiectiv, listează-ți binecuvântările. Un lucru extraordinar de simplu, care mă ajută și pe mine, de multe ori când trec prin situații de genul, este să listez binecuvântările. De ce? Fiindcă am tendință să am cataloage întregi de lucruri rele care mi s-adună. Ia o foaie de hârtie și poți, dacă vrei, să treci toate supărările tale. Ok, treceți-le. Dar după aia, hei, apucă-te să vezi, acum, când tu zici că ești despărțit de Dumnezeu, blăstămat de Dumnezeu, lovit de Dumnezeu, hai să vezi câte lucruri bune ți se întâmplă în viață. Câte lucruri bune ai căpătat de la Dumnezeu. Vei vedea că lista binecuvântărilor este cu mult mai lungă decât cea a problemelor, dacă ești obiectiv. Chestia asta o folosesc mereu cu păstorii care în fiecare an am de face cu, nu pot să dau un număr, dar îți destui care an de an, la fiecare două, trei luni apare câte unul. Vreau să abandonez lucrarea. Sunt gata să cedez, nu mai pot să rezist, îs istovit, îs criticat, îs lovit, nu? Dumnezeu, nu-i mai acolo, nu-mi văd chemarea. Pune-ți o listă a binecuvântărilor, uite-te unde ți-i biserica, uite-te ce-a făcut Dumnezeu prin tine, uite-te la chemarea ta, ai tu un motiv obiectiv, efectiv, care să te scoată, să te descalifice din lucrare? Nu să gândești pozitiv, nu despre asta e vorba, ci pur și simplu să fii realist. Fiindcă Satan mereu va amplifica problema ta și mereu te va înspăimânta bazat pe percepții, nu pe realitate. De aceea, trei, vrei să gândești obiectiv, alegeți bătăliile minții. Alegeți bătăliile minții. Deschideți cu mine în Filipeni, capitolul 4. Avem un text aici în versetul 6. Pavel scrie din pușcărie. Imaginați-vă, nu o ducea bine deloc. Omul Domnului în pușcărie, dar cum se poate? Se poate, acolo, da? Viața asta te duce și acolo. Și fii atent ce spune Pavel. Fii obiectiv cu tine însuți. Ce ne spune el? Nu vă îngrijorați de nimic.
Păi tu mie îmi spui că ești în pușcărie, că n-ai nimic, să nu mă îngrijorezi de nimic. Mai bine te-ai îngrijorat de tine, mă, Pavel. Uite-te unde ești, unde-i dragostea lui Dumnezeu, unde-i ajutorul lui Dumnezeu, unde-i promisiunea lui Dumnezeu.
Nu vă îngrijorați de nimic. Ci în orice lucru, orice lucru, aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni cu cereri și cu mulțumiri. Primul pas specificat de noi, roagă-te. Dar în ce privință? În orice lucru care te îngrijorează. De ce? Fiindcă rugăciunea aduce în mintea ta și în inima ta ceea ce îți lipsește. Și ce lipsește unui om îngrijorat? Ce lipsește unui om care ajunge atât de nesigur, atât de incert, încât să mânie pe Dumnezeu? Ce lipsește omului care tremură în incertitudinea lui? Pacea. Omul ăla n-are liniște. Fii atent ce spune următorul verset. În momentul în care te rogi, pacea lui Dumnezeu, de care ai nevoie, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Iisus Hristos. Nu orice fel de pace. O, las că o găsesc nevastă mea soluție, las că vine prietenul meu și mă ajută. Nu, 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 e vorba de Dumnezeu aici. Pacea lui Dumnezeu ce va face? Îmi va păzi inima și gândurile. Pentru că de aici pornește, dacă nu ești obiectiv, în vremuri grele o să-ți vezi numai greutățile, îți pui niște lentile prin care vezi că toată lumea îți face rău. Fii atent la următorul verset. Vorbind de o gândire obiectivă, încolo, frații mei, frați credincioși, tot ce este adevărat, tot ce e vrednic de cinste, tot ce e drept, tot ce e curat, tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit, orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuplețească. În alte cuvinte, în momente de îngrijorare, de criză, alegeți bătăliile minții și nu lăsați să intre orice decât doar ceea ce, uite-te în listă, tot ce e adevărat. Fiindcă în încercări, Satan te va speria prin minciuni. Dar dacă, asta a fost prima minciună care a luat-o pe Eva, oare a spus Dumnezeu? Dar dacă mi se va întâmpla, hei, nu te baza pe doar dacă, uite-te ce ai în Dumnezeu. Tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste. Hei, nu gândi lucruri nepotrivite, lipsite de respect la adresa lui Dumnezeu. Tot ce este curat, când suntem în încercări, pe câți nu ne ispitește Dumnezeu la tot felul de lucruri necurate, nedrepte la adresa lui Dumnezeu?
tot ce e vrednic de iubit, tot ce e vrednic de primit. Nu-ți poți permite să primești orice. Satan îți va trimite în mintea ta, la ușa inimii tale, tu nu poți primi orice.
Ci orice faptă bună, orice laudă, aceea să vă însuflețească. De ce? Fiindcă asta vine din Dumnezeu. Satan va vrea mereu să duci bătăliile lui, care în final vei vedea că sunt date împotriva ta și împotriva chemării tale, împotriva lui Dumnezeu și a lucrării sale. Tu în supărarea ta spune-i Domnului frustrările tale, dar nu lupta împotriva lui, ci luptă-te să-l crezi. Hai să te testez aici pe loc.
Cât de mult crezi tu în durerea ta pasajul din Romani 8:29, în care spune că toate lucrurile, și bune și rele, lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu și spre binele celor ce-S chemați după planul Său? Cu siguranță că știi versetul ăsta, întrebarea e, îl și crezi? Atunci în încercare e important să-L crezi.
Sunt două lucruri aici. Condiția, una, să-L iubești pe Dumnezeu. Nu să-L urăști pe Dumnezeu.
Nu te aștepta ca lucrurile să meargă bine când tu-L urăști pe Dumnezeu. Tu-L iubești pe Dumnezeu. Doi, fii sigur că ești în planul Său. Lucrurile acestea, spune Scriptura, lucrează spre binele celor chemați după planul Său.
Când știi că Dumnezeu te-a chemat într-un loc, când știi că Dumnezeu te-a chemat într-o căsnicie, când știi că Dumnezeu te-a chemat într-o lucrare, când știi că Dumnezeu te-a chemat într-o situație și tu din frustrare, din oboseală, din stres, din necaz, vrei să ieși de acolo, nu te aștepta ca lucrurile să se încheie cu bine, fiindcă tu alegi planul tău, uneori orgoliul tău, uneori istovirea ta, să nu rămâi în planul lui Dumnezeu. De aceea e important să știi să-ți alegi bătăliile.
Ai trecut printr-o traumă, ai pierdut pe cineva drag, sau din cauza unui accident ai ajuns într-un handicap, alegeți bătăliile.
Gândește obiectiv, nu mai poți să întorci timpul înapoi, dar Dumnezeu poate să răscumpere prezentul spre binele viitorului tău. El poate, El știe.
În criză, credinciosul n-are cum să ia aceleași hotărâri ca și necredinciosul. Și în familie. Gata, m-am săturat de ea, o las și plec. Hei, ăsta nu e un contract, mariajul. Căsnicia este un legământ în care ești chemat să lupți, să-l ții. În lucrare, m-am săturat, nu mai pot, trebuie să mă las. Lucrarea nu e un job pe care îl lași, apuci altul. E o chemare pe care Dumnezeu ți-o dă și întotdeauna îți adaugă prețul și perseverența.
Ăsta e planul lui Dumnezeu. De aceea e important să te rogi, important să gândești obiectiv, biblic, și trei, să discuți cu alții.
Biruința, ne spune Scriptura, este câștigată în urma unui număr mare de sfetnici, oameni ai lui Dumnezeu cu care tu trebuie să te lupți să vorbești în astfel de situații. De ce? Fiindcă tendința ta, la fel ca Iona, tendința ta e să te izolezi. Tendința ta e să mergi în pustia ta, să iei hotărâri singur, să nu te consulți cu alți credincioși maturi, mai ales cei care au trecut pe aici.
În cele mai grele momente ale vieții mele, pot să spun că am fost ajutat de oameni pe care am ales să-i cred. Și atunci când eu nu mai credeam nimic.
Uneori când tu nu mai ai credință, trebuie să alegi să-i crezi pe alții, care sunt oameni serioși, credincioși.
Țin minte când cineva mi-a zis: Cristi, în încercări, Dumnezeu nu ne-a promis că ne va răspunde întrebărilor noastre, dar ne-a promis că ne va da har. Și asta e ceea ce contează.
Fraza asta, biblică, adevărată, mi-a schimbat starea și m-a deblocat de pe tastatura aia în care eram blocat. De ce? De ce? De ce? De ce? Să mă uit și să văd, stai un pic, eu nu caut răspunsuri, eu vreau să caut harul care Dumnezeu mi-l dă în încercare. Și când am început să mă uit în jurul meu, atâta har aveam din partea lui Dumnezeu.
Așa cum cineva, vorbind tot de blocajul pe întrebarea de ce, mi-a zis: hei, comută-ți gândurile de pe de ce, pe cum și pe ce.
Cum îl pot glorifica pe Dumnezeu și în situația asta, fiindcă Dumnezeu spune în orice faceți să-L glorificați pe Dumnezeu. Și ce căi și resurse mi-o dat Dumnezeu să pot să perseverez chiar și în încercarea asta, fiindcă tendința în momentele alea e să mă concentrez doar pe problema mea și vreau să ies, vreau să las, când noi știm că Dumnezeu nu ne spune să ieșim din încercări, ci să trecem prin
încercări și El ne va pregăti calea ca să putem ieși prin ele. Satan, când vrea să te scoată din lucrare sau să-ți dărâme credința, mereu îți va oferi justificări, argumente, motive prin care să te simți îndreptățit să o faci. Uneori îți produce confuzie. Când e să listezi motivele obiective, îți vei da seama că ai 2-3 motive care tu zici că sunt obiective, dar ai încă 20 care te îndeamnă nu în direcția respectivă, fiindcă Dumnezeu nu te vrea acolo. În momente de criză nu lua hotărâri. În momente de criză consultă-te cu alții, alege să asculți de ei, uită-te la Iona. Nu vi se pare interesant cum Dumnezeu nu lasă pe Iona singur? Avea motiv să lase? 100% avea motiv. Mai ales că Iona e obraznic, Iona e mânios, deja trecut de a doua, trecut de a treia șansă. Iona avea toate condițiile să cadă în depresie, poate chiar să-și ia viața, era obosit după o furtună aspră, tocmai ieșise dintr-o experiență uluitoare cu un pește care îl înghite, acidul gastric, clorhidric, tot ce era în burta acelui pește, imaginați-vă, era lovit psihic. Moral, nu doar fizic, după experiența cu Niniveni, când toate preconcepțiile și așteptările lui se dau peste cap, se duce singur într-un deșert, în condiții nefavorabile, unde vedem că-i soare, vedem că-i vânt, vedem că-i căldură, ajunge să leșine, are gânduri de sinucidere. Dumnezeu nu-l lasă singur. Și în loc să-l pedepsească, intră în discuție cu el și încearcă să-l ajute. Așa cum Dumnezeu este și cu tine chiar acum, când poate și tu treci printr-o astfel de perioadă de timp. Când nu mai vrei să vorbești, când ești supărat, când nu ți-ai împlinit așteptările, poate rugăciunile tale. Dragul meu, Dumnezeu te iubește prea mult ca să te abandonezi. Așa cum i-a vorbit lui Iona, cu siguranță că ți-a vorbit și ție tot prin cuvânt. Iona la început a fost împietrit, dar mai apoi a ascultat. N-am fi avut mărturia asta lui în Scripturi dacă n-ar fi ascultat. De aceea lasă scuturile jos, apropie-te din nou de Dumnezeu, lasă-L să te ierte, să te ajute, dar fă ceva, ce? Ai încredere în El, că El știe unde ești, cum ești și ce gândești. De aceea roagă-te. 2. Fii obiectiv. 3. Alege-ți bătăliile. Poate că trebuie să ceri iertare față de El. Poate că trebuie să accepți în sfârșit starea în care ai ajuns. Nu-L mai blama pe Dumnezeu pentru lucruri deformate din viața ta, din viața familiei tale. Satan, firea, lumea, păcatul sunt dușmanii tăi, nu Dumnezeu. Resetează-ți gândirea. Poate ai nevoie de o resuscitare a Duhului tău, poate de rugăciunea cuiva. De aceea caută să vorbești cu alții. Nu-i mai vedea mereu pătați. Nu toți oamenii sunt pătați. Și asta vrem să facem și noi acum în încheiere. Vrem să ne rugăm și pentru tine și vrem să ne rugăm și printr-o rugăciune a mea, prezbiterilor, dar și printr-o cântare. Și în timpul acestei cântări, un apt psalm al lui David, ce-ar fi să vii aici în față. Și dacă simți că Dumnezeu te-a provocat astăzi, dacă simți că Dumnezeu ți-a vorbit, dacă e ceva acolo ce trebuie să se schimbe, să se sfărâme, vino și cereți, poate iertare, poate ajutor, poate o reînnoire a credinței tale. Nu poți pleca de aici cum ai venit. Trebuie să-L lași pe Dumnezeu și să-I spui ca psalmistul: Doamne, pe cine am eu, Doamne, în afară de Tine, în cer și pe pământ? Tu ești stânca inimii mele, Tu ești locul de adăpost. Tu ești scăparea mea, doar în Tine viața are rost. Hai să ne ridicăm, hai să ne rugăm și mai apoi să cântăm. Și în timpul acesta, dacă Dumnezeu ți-a vorbit, lasă-ne să ne rugăm să luptăm alături de tine, ca El să se apropie cum s-a apropiat de Iona.